Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Стан палітвязня Сергія Каваленкі крытычны за працяглыя галадоўкі пратэсту, заяўляе ягоны адвакат. Сваякі Саннікавай Бандарэнкі не вераць чуткам пра іх хуткае вызваленне. Дзяржаўныя чыноўнікі, якія маюць карту паляка, павінны адмовіцца ад яе альбо будуць звольненыя.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 22 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Рада Еўразвязу ў пятніцу прыняла пастанову, якая адкрывае шлях для ўжывання дадатковых санкцый у дачыненні да фізычных і юрыдычных асоб у Беларусі, якія, на думку Еўразвязу, датычныя да парушэнняў фундаментальных правоў чалавека ў краіне. Пра гэта паведаміў агенцтву РИА Новасці прадстаўнік прэсавай службы Рады Еўразвязу. Прынятымі папраўкамі пашыраюцца крытэрыі ўжывання абмежавальных захадаў і замарожвання актываў. Адпаведна, такія санкцыі могуць ужывацца да асоб, адказных за сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека або здушэнне грамадзянскай супольнасці дэмакратычнай апазіцыі, а таксама асобы і арганізацыі, якія атрымліваюць прыбыткі ад або якія падтрымліваюць рэжым Лукашэнкі, сказаў суразмоўца агенцтва. Паводле інфармацыі, атрыманай РИА Новасці з дыпламатычных крыніц, Еўразвяз разглядае пытанне аб уключэнні ў спіс беларускіх урадоўцаў, якім забаронены ўезд у краіны супольнасці і чые актывы павінны быць замарожаныя, яшчэ 135 службовых асобаў. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр і кандыдат на прэзідэнта Расіі Уладзімір Пуцін не прыняў прадстаўнікоў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якія напярэдадні прыбылі ў Маскву для ацэнкі ходу падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў 4 сакавіка. Як паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі ў расійскай сталіцы кіраўнік місіі Тыні Кокс, дэлегацыю паінфармавалі, што сустрэча не ўпісваецца ў напружаны працоўны графік прэм'ера. У ходзе візыту ў Маскву прадстаўнікі ПАРЭ сустрэліся з 4 іншымі кандыдатамі на прэзідэнта Расіі, а таксама з кіраўніком цэнтра выбаркаму Уладзімірам Чуравым і ўпаўнаважаным па правах чалавека Уладзімірам Лукіным. У парламенце Грэцыі сёння прайшло абмеркаванне новых антыкрызісных захадаў, на рэалізацыі якіх настойваюць Еўразвяз і Міжнародны валютны фонд, узамен на чарговы пакет фінансавай дапамогі Афінам памерам 130 мільярдаў еўра. На нядзелі ў дэпутатаў запланаванае галасаванне па новым пляне бюджэтнай эканоміі, які ўрад Грэцыі ўхваліў на экстранай нарадзе ў ноч з пятніцы на суботу. Прэм'ер-міністр Лукас Пападымас, звяртаючыся да міністраў, падкрэсліў, што вымушаныя крокі дапамогуць пазбегнуць дэфолту, які пагражае Грэцыі, паводле яго слоў, эканамічным хаасам і сацыяльным выбухам. Лідары ключавых партый Грэцыі заклікалі заканадаўцаў падтрымаць папраўкі. Між тым, у суботу ля будынку парламенту прайшоў мітынг пратэсту супраць далейшых скарачэнняў заробкаў, пенсіі, росту падаткаў і звальнення бюджэтнікаў. Тысячы еўрапейцаў, у асноўным моладзь, карыстальнікі інтэрнэту, выйшлі ў суботу ў многіх гарадах на дэманстрацыі пратэсту супраць планаванага падпісання сусветнага пагаднення аб барацьбе з кантрафактнай прадукцыяй. Пратэсты прайшлі ў Празе, Бухарэсце і шэрагу гарадоў Нямецчыны. На думку арганізатараў нямецкіх пратэстаў, у цэлым па краіне выйшлі на дэманстрацыі больш за 100 тысяч чалавек. Пагадненне, ўжо падпісанае Злучанымі Штатамі, Японіяй і некаторымі іншымі краінамі, парушае, на думку пратэстоў, правы чалавека і свабоду карыстання інтэрнэтам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз адну.